Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan, azadlığa mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra
Azadlıq radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıcı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keç.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Can Bakı canlı efirdədir 2 noyabr, çərşənbə günü. Bugünkü mövzumuz ötən həftə Bakıda keçirilən Tur Heyerdal konfransı nəyə hədəf götürmüşdü? Qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Qonaqlarımız həmin konfransın təşkilatçıları Krister Dotland. Xoş gördük sizi. Bet Bilir, xoş gördük Bet xanım.
Salam, salam.
Və Milli Elm Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun Ərəb Ölkələri Tarixi Şöbəsinin müdiri Fərda Əsədov. Siz də xoş gəldiniz Fərda bəy. Can Bakıda təkrar. Necəsiz? Necə keçdi konfrans? İlk öncə
How was the conference?
İlk öncə təbii ki, ondan başlamalıyam.
I have to start with that, of course.
Yes, we had a 4-day conference that I believe went very well. We had a number of speakers, both Azerbaijani and from international speakers. And covering a lot of different fields. We went covered everything from archaeology, linguistics, history, geology, music, culture, mythology. Uh-huh. It's been a very comprehensive conference in that sense.
4 günlük konferans mənə səbəbən ki çox uğurlu alındı. Burada həm Azərbaycandan, həm bir sıra xarici ölkələrdən alimlər çıxış elədilər və çox geniş mövzuları, geniş sahələri əhatə etdilər. Yəni burada arxeologiya, lingvistika, tarix, geologiya, musiqi, mədəniyyət, mifologiya, bütün bu sahələri əhatə edən çıxışlar səsləndi bu konfransda.
Buyurun.
We had some very special guests that made it really, really wonderful. We had Jacqueline Heyerdahl, the wife of Thor Heyerdahl, and we had his oldest son, Thor Heyerdahl Jr.
Eyni zamanda konferansda bu konferansı xüsusi çalarlar gətirən fakt olmuşdu ki, konferansda Thor Heyerdahl'ın ailə üzvləri də iştirak etmişdilər. Onun həyat yoldaşı xanım Jacqueline Heyerdahl və onun böyük oğlu Thor Heyerdahl.
This was the first visit for Thor Heyerdahl Jr., but Jacqueline had been here three times before in 1994, 1999, and 2000, accompanying her husband Thor Heyerdahl.
Thor Heyerdahl'ın oğlu üçün Azərbaycana ilk gəlişiydi. Amma Jacqueline Heyerdahl artıq bundan əvvəl 3 dəfə gəlmişdi. Yəni öz əli ilə bir yerdə Azərbaycana 94-cü, 99-cu və 2000-ci illərdə.
Bəli, bu biyyəti biləyirik də, əziz dinləyənlər. Və təbii ki, növbəti sualım belə olacaq. Yəni, bu konferansın keçirilməsi kimin təşəbbüsü idi və nədən məhz Bakı seçildi?
So the question is, who initiated this conference, why this conference was initiated, and why Baku was chosen as the location?
At the Azerbaijan University of Languages, we have been running now for 5 years education program. It's called Scandinavian Regional Studies. And the conference was initiated by this group. We wanted to celebrate the most famous Norwegian here in Azerbaijan.
Deməli, Azərbaycan Dillər Universitetində artıq 5 ildir ki, Skandinaviya regional tədqiqatlar proqramı fəaliyyət göstərir və bu konfransın təşəbbüskarları məhz biz olmuşuq, yəni bu proqramı idarə edənlər. Ona görə ki, biz Azərbaycanda məşhurlaşmış, tanınmış bir Norveç qəhrəmanını, Thor Heyerdahl'ı qeyd eləmək istəyirdi bu konfransı.
Yes. The conference itself has been organized by the language university, by the Western University and Oslo University of Norway.
Konferansın təşkilatçıları Azərbaycan Dillər Universiteti, Qərb Universiteti və Norveçin Oslo Universiteti tərəfindən təşkil olunmuşdur.
At the language university, Sevda Aliyeva has been leading the Azerbaijani side of the organizing committee. On the Norwegian side, it's been led by Vibeke Rogen.
Dillər Universiteti tərəfindən deməli təşkilat komitəsinin rəhbəri Azərbaycan tərəfindən xanım Sevda Əliyeva idi. Norveç tərəfindən xanım Vibeke Rogen idi.
I would also like to extend a special thanks to the sponsors, the other supporters of the conference, the Gobustan Museum, the Ministry of Environment, the Ministry of Culture and Tourism and the Ministry of Education. And also the Norwegian Kon-Tiki Museum has taken part in both in the planning and sending speakers. And also the Norwegian Embassy, Norwegian Humanitarian Enterprises and Statoil has supported the conference.
Eyni zamanda mən sponsorlara və konferansı dəstəkləyənlərə də öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu, Azərbaycan tərəfdən Qobustan Muzeyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Təhsil Nazirlikləri olmuşlar. Norveç tərəfindən bu Kon-Tiki Muzeyi idi. Yəni, Kon-Tiki Muzeyi həm konferansın planlaşdırılmasında, həm təqdimatçıların müəyyən edilməsində yaxından iştirak etmişdi. Eyni zamanda Norveçin Azərbaycanda səfirliyi, Norveç Humanitar Təşkilatı və Statoil şirkəti də deməli, bu konferansın keçirilməsində iştirak etmişdilər.
Yəni, indiyə qədər hansı ölkələrdə, hansı paytaxtlarda bu belə bir konferans gerçəkləşmişdi? Yoxsa Bakı ilk dəfə idi?
So, up to now, has anything of this kind, any conference on Thor Heyerdahl like this been conducted anywhere else in the world?
No.
Or was Baku was the first location?
Since his death, this is the first conference organized with Thor Heyerdahl and his work as the theme.
Yox, acı Bakıda ilk dəfə, yəni Turk Heyerdal ölümündən sonra ilk dəfə idi ki, onun həyatı, onun tədqiqatları konferansın əsas mövzusu olan, yəni yeganə bir konferans idi.
Yes.
And the reason for having it here was that this was the last big project Heyerdal was working on. His last book called The Search for Odin was a presentation of his theory that there is an old connection between Azerbaijan and the Caucasus region and Scandinavia.
Bəs nəyə görə konferans məhz Bakıda keçirildi? Bu da yenə də Turk Heyerdal'ın tədqiqatlarından qaynaqlanır. Ona görə ki, onun sonuncu böyük tədqiqatı, böyük tədqiqat layihəsi məhz Azərbaycanla bağlı idi. Onun kitabında, Odin Axtarışı adlı kitabında o belə bir nəzəriyyəni irəli sürdü ki, Skandinaviya və Qafqaz regionu üzrünün Azərbaycan arasında qədimdən ta qədimdən mədəni əlaqələr var idi.
And this last book was published only months before he died, and I would think that if he had lived longer, he would have continued to work on this topic.
Bu sonuncu, Turk Heyerdal'ın sonuncu kitabı onun ölümündən yalnız bir ay əvvəl dərc olunmuşdu. Və hesab edirəm ki, biraz daha çox yaşasaydı, çox güman ki, əlavə olaraq bu məsələlərlə məşğul olardı, tədqiqatlar aparardı.
Təşəkkür edirəm.
Thank you.
Betty xanım, siz deyir, buyurun Betty xanım.
Betty, you want to say something?
Yes, I wanted to say that I was spent a lot of time with Jacqueline Heyerdal, and she really expressed her appreciation to Azerbaijan. She said, you know, one book, the Kon-Tiki, is now in 67 languages, and there are millions of people who have made Heyerdal their hero. But she said, Azerbaijan is the country that really pays a lot of attention, and she felt that when the 100th Jubilee starts in 2014, she says, I suspect it's Azerbaijan who's going to pay the most attention to Heyerdal.
Mən onu qeyd etmək istərdim ki, Jacqueline Heyerdal'dan olan ünsiyyətdə o mənə qeyd elədi ki, o çox minnətdardır Azərbaycan xalqına, ümumiyyətlə Azərbaycanına görə ki, onlar Turk Heyerdal'ın xatirəsini yaşadılar. Bilirsiniz, onun məşhur Kon-Tiki kitabı 76 dilə tərcümə olunur və 2014-cü ildə Turk Heyerdal'ın
100 yaşı tamam
olacaq və bu tüm dünyada qeyd olunacaq. Jacqueline onu bilir və deyir, amma hesab edir ki, Azərbaycanda yaqın ki, ən geniş, deməli, qeyd olunan ölkələrdən biri olacaq.
Actually, Heyerdal was in Azerbaijan 4 times. His first visit was during the Soviet period in 1982. And then 1994, 1999, 2000. So he was here 4 times, and he was here in the Soviet Union in Moscow in 1962. So he did feel a very close connection to Azerbaijan.
Əslində, Turk Heyerdal Azərbaycana 4 dəfə gəlmişdi və onun ilk səfəri 1982-ci ilə təsadüf edir, yəni hələ Sovet vaxtlarında. Yəni,
30 il qeyd olunacaq.
So it means that 30 years of that 40 years is going to be 30 years of that is going to be celebrated next year, yes, of his first coming to Azerbaijan
in 82, yes.
In 82, yes, yes, that's right. That's right.
Çox güzel. Buyurun, devam edin.
Oh, that's another celebration for us.
Bu diğer bir tarihte onu da qeyd eləməliyik.
Bəli, bunu mütləq qeyd eləmək lazımdır.
Okay, that's great.
Mən öz anonsunuzda da qeyd eləmişdim bunu. Saytımızda, buyurun Fərda bəy.
Mən güman edirəm ki, bu Azərbaycan elmi icması üçün çox önəmli və təəssüflər ki, nadir bir elmi tədbirlərdən biri oldu. Bildiyiniz kimi, Turk Heyerdal'ın tədqiqatları Azərbaycanda bir çox düşüncə və elmi tədqiqatlara təkan verdi. Bəlkə də ilk dəfə beynəlxalq səviyyədə görkəmli alimlərlə birgə öz bəzən əsaslı, bəzən isə çox canlı, belə deyək, nəzəriyyələrini təqdim etmək, onları tənqid sürgəcindən keçirmək, nə isə dəqiqləşdirmək və yeni elmi araşdırmalar üçün üfüqlər açmaq imkanı idi. Çox gözəl belə bir imkandı. Arzu etmək olar ki, əgər bu qədər təsadüflər olacaqsa, bu azı bu sahədəki elmi tədqiqatlara əlavə bir belə təkan ola bilər.
Fərdə Əsədov, bax, bayaq Tur Heyerdalı qəhrəman adlandırdılar.
A while before you said that Tur Heyerdal is a hero,
Bəli, qəhrəman adlandırdılar. Mənim çox xoşuma gəldi. Gəlin elə bundan başlayaq. Yəni bizim qəhrəman nə vaxt doğulmuşdu? Necə yaşamışdı? Bu onu dünyada məşhurlaşdıran səfərlərə necə başlamışdı? Nə idi özəlliyi Tor Heyerdalın? İstərdim ki, hamınız bu barədə məlumat verəsiniz.
Let's talk about him as a hero. So our hero, when was he born? How did he come to travel the whole world? So I would like you to share with our
Ben bir de istəyirəm bilən Bet xanımı nələr gətirdi Tor Heyerdalın izinə düşməyə, nələr vadar etdi?
And also about you, Betty, what made you follow Heyerdal's track?
Yəni Əsəf bəydən birdən-birə Tor Heyerdala sıçrayır. Necə baş verdi?
So from Asad Bey to Tor Heyerdahl.
This transition takes place. Well, let me just tell you a little bit about Heyerdahl's life. He was born 1914, which was the beginning of World War I, okay? And he died 2002 at about 88 years old.
Tor Heyerdahl'ın hayatı hakkında size deyim ki 1914. ilde anından olup, yani Birinci Dünya Muharebesinden evvel, derhal evvel ve 2002. ildə vəfat edib, təqribən 88 yaşında.
You're making a joke about Asad Bey and Heyerdahl here, but the real truth is that the Heyerdahl link is very, very early, and Asad Bey and Çemen Zemenli followed later.
Siz Asad Bey haqqında dediniz, amma əslində Tor Heyerdahl'la mənim əlaqəm daha erkən vaxtlardandır və sonra artıq Azərbaycana gələndən sonra mən Asad Bey ilə Çəmən Zəmənli məsələsi ilə maraqlandım.
When I was in 6th grade and I living in the mountains of Tennessee, my teacher started reading the book Kon-Tiki. And we were far away from the ocean, but we couldn't imagine anybody who was so brave to get on a raft and go from Pacific to the Polynesian Islands, 101 days, 4,000 miles. We could not imagine somebody so brave. And he became our hero back many, many years ago.
Mənim yadımda da, mən uşaq olanda, məktəbdə oxuyanda, 6-cı sinifdə Amerikanın Tennessee ştatında, yəni qitənin ortasında, okeanlardan, dənizlərdən çox-çox uzaqlarda və bizim müəllimimiz o vaxtı bizə Kon-Tiki kitabı təzə çıxmışdı, o kitabdan oxuyurdu və biz təsəvvürümüzə gətirə bilməzdik ki, elə bir cəsur, elə bir mərd insan tapılsın ki, adicə bir salda həmin bu nəhəng okeanı üzsün, yəni 4000 mil məsafəni qət etsin 101 gün ərzində. Yəni beləliklə o mənim o mənim gözümdə doğrudan qəhrəman oldu o vaxtdan.
And then in 1994, we started the magazine Azerbaijan International in 1993. I came in 1994. Heyerdahl had been here 1 week before. I missed my hero.
93-cü ildə Azərbaycan International jurnalı təsis olundu. Mən ilk dəfə Azərbaycana 94-cü ildə gəldim və gələndə müəyyən etdim ki, Tor Heyerdahl Azərbaycandan idi və mənim gəlişimdən sadəcə bir həftə əvvəl tərk edib ölkəni. Yəni, mən görüşmədim öz qəhrəmanı ilə təsadüfən.
So, Statoil gave me the fax, we started communicating. Heyerdahl started writing me with faxes back in 1994. And so, this was very exciting and he wanted to put his theory about Scandinavia in Azerbaijan International, the first. That's where relationship started in 1994. So this is 17 years that we've been going on with Heyerdahl. Yes.
Və Statoil-dan mən onun faksını aldım. Biz başladıq bu faks mesajlarını göndərməyə. Mən göndərdim. O mənə cavab verdi. Mənim üçün böyük ilk növbədə təəccüb idi. Və çox maraqlı idi bu yazışma. Və Tor Heyerdahl da dedi ki, mənim yeni nəzəriyyəm var. Məhz o vaxtı o Skandinaviya ilə Qafqaz arasında əlaqəni nəzəriyyə şəklində formalaşdırıb. İstəyirdi ki, ilk dəfə Azərbaycan International, məhz Azərbaycan International jurnalında dərc olunsun. Yəni, artıq 17 ildir ki, bax, bu 17 ildən əvvəl artıq bu əlaqə yarandı bizim aramızda.
As you know, our magazine is in English, and when the conference was announced, they said, okay, do the articles again for the conference. And I said, no, not unless we can do it in Azerbaijani language. So these two books that we've done are in Azerbaijani language.
Biz Azərbaycan International Law ingilis dilində çıxır və bu konfransın ərəfəsində mənə dedilər ki, gəlin Türkiyədə olan məqaləleri siz bir toplu şəkildə yenidən dərc edin. Mən dedim, yox, bunlar ingilis dilində olacaq. Mən istəyirəm ki, bunlar Azərbaycan dilində olsun. Və mən fərqli bir fikir irəli sürdüm.
Buyurun, hansı fikir?
And it was one of the most, really one of the most exciting, we worked day and night since May to make these two books available. There's 500 pages, and we worked day and night just to be able to finish this for the conference.
Söhbət bu iki kitabdan gedir, onların Azərbaycan dilində nəşr edilməsindən və doğrudan da may ayından bəri biz gecə gündüzümüz olmayıb. Yəni biz işləmişik, çox gərgin işləmişik ki, bu kitabları hazırlayaq. Vaxtı-vaxtında dərc edək və konfransda artıq bunları təqdim edək.
Yeri gəlmişkən, mən dünən kitabı aldım. Mən təşəkkür edirəm Bet xanıma kitabı mənə göndərdiyi üçün və bütün gecəni oxudum. Bütün gecəni oxudum və çox, çox bəyəndim. Təşəkkür edirəm bu əziyyətinə görə.
Yesterday from you and I really read it through the night. I
thank
you. Sağ olun.
Sağ olun.
Thanks to me you didn't get to sleep.
Mənə görə yəni mən sizə yuxuza imkan vermədim.
Yox, çox xoş oldu doğrusu. Mən başqa iştirakçılardan da istəyirəm Tur Heyrdal haqqında bəzi bilgilər alım. Çünki dinləyicilərimiz də bilsin, kim idi, necə yaşadı, haralara getdi, nə oldu, hansı səfərlərə necə başladı, mümkünsə.
I would like also to know from other speakers today. So, about Tur Heyrdal, who was he, where did he go, why, how, because, you know, the listeners want to know.
Christel Dörfland. Buyurun.
He was Norwegian, but he was also an internationalist. He said that borders, I don't see any borders. Borders are inside people's heads. And he lived his life following up that quote. He started studying zoology and Polynesian ethnography. And he very early decided on actually living out his studies, not just reading about it in the library, but going out and doing things.
Tur Heyrdal Norvecli idi, eyni zamanda beynəlmiləlçi idi. Yəni, onun belə bir tez-tez istifadə olunan belə bir kəlamı var ki, sərhədləri mən heç vaxt öz səyahətlərimdə sərhədlər görməmişəm. Yəni, sərhədlər yalnız insanların beynindədir.
Beynindədir. Ne güzel sözdür.
Very well said. Sorry. Zoologiyanı öyrənirdi. Sakit okeanda yerləşən Polineziya adalarının etnografiyasını öyrənirdi. Və erkən, yəni vaxt artıq tədqiqatların əvvəlində belə bir qərara gəldi ki, mən sadəcə bu məsələləri kitabxanada oturub kitab oxumaqla məhdudlaşmayacağım. Mən gedib həmən o adalara özüm dərhal, özüm tanış, öz gözümlə görmək istəyirəm ki, orada hansı xalq yaşayır, vəziyyət nədir və s.
I think his major gift was being able to look through the borders between academic fields and to be able to come up with theories that span a large number of fields.
Mən hesab edirəm ki, onun ən böyük üstünlüyü olan ibarət idi ki, o müxtəlif o akademik fənlər arasında da o sərhədləri görmürdü. O çalışırdı onları bir araya gətirsin. Onların arasında o süni əngəlləri aradan götürsün və müxtəlif baxışlarda, müxtəlif nöqteyi nəzərlərdən eyni problemə baxsın.
His first major project was in 1936, I think, when he went to a Polynesian island, South Pacific island, for a year to live there. With his wife at the time, and it was the point of that journey was threefold. I think it's to live out the primitive life, to test that out, to get to know Polynesian life and ethnography in the place, and also to get to know the region better, zoologically and biologically.
To know Norway better zoologically?
No, he went to a South Pacific island called Fatuhiva.
Yes, I know. But you said that he wanted to know the Norwegian better
zoologically? No, the region.
The region, I'm sorry. Onun ilk elmi layihəsi 1936-cı ildə başlamışdır və Sakit Okeanda yerləşən Fatuhiva adasına yollandı və orada bir müddət qaldı. çox primitiv həyat tərzi apardı. Yəni oradakı adalarda yaşayan insanlar kimi, oranın sakinləri kimi eyni şəraitdə yaşadı. Həm onların adət-ənənələrini öyrənmək istəyirdi, həm bu Polineziya adalarının canlı həyatını, canlılar həyatını öyrənmək istəyirdi. Florasını, faunasını, ümumiyyətlə regionu daha yaxından tanımaq istəyirdi.
And while there, he noted several things. When talking to the people who lived there, he noted that in their mythology, they said they came from the east, not from the west.
Və o fikir verdi ki, yerli əhali öz mifologiyası, öz əfsanələrində deyir ki, bizim əşdadlarımız bu adalara qərbdən yox, yəni o vaxt alimlər elə hesab edir ki, qərbdən yox. Amma onlar yerli əhali deyirdi ki, bizim əşdadlarımız əslində şərqdən gəlib.
While all the authorities, all the experts said that the Polynesian expansion came from the west.
Eyni zamanda bütün alimlər deyirlər ki, Polineziyalılar məhz qərbdən, məhz Asiya tərəfindən gəlib oranı məskunlaşdırmışlar.
He also noted that the wind and the current came mainly from the east and that several of the plants and animals on the island had commonalities with American species, not with species from the west.
Eyni zamanda o fikir verdi ki, burada küləklər istiqaməti də şərqdəndir. Okeanda olan cərəyənlər, axınlar da şərqdən gəlir və bu adalarda olan bəzi heyvan və bitkilər, bitki növləri məhz Amerika bitki növlərinə, müvafiq növlərinə oxşardır.
That was in 1936 and these thoughts were sort of percolating in his head for a long time. After that, of course, the war came, and he was involved in that. But after the war, he managed to set up this experiment to actually prove that it was possible that people might have come from America.
Bu 36-cı ildə yəni tədqiqatı başladı. Ondan sonra bu fikirlər artıq onun beynində elə bir hərəkət eləyirdi və sonradan bu yenidən qayıtdı bu məsələyə. Ona görə ki, arada 2-ci Dünya müharibəsi başladı və Türkiyə də müharibədə də iştirak elədi və Norveçin azadlığı uğrunda mübarizə apardı. Artıq müharibədən sonra o çalışdı bir eksperimentlə doğrudan sübuta yetişsin ki, Cənubi Amerikadan Polineziya adalarına insanların gəlməsi mümkündür.
That was of course the Kon-Tiki expedition of 1947.
Və 1947-ci ildə Kon-Tiki adlı salla, deməli bu Cənubi Amerikadan Polineziya gəldi.
The name Kon-Tiki was based on an old Peruvian myth about an ancient sun king who left Peru on a balsa raft, and then he built a similar raft, crewed it and sailed on, and as Betty said, after about 100 days, he had shown that it was possible to cross enormous distances on very primitive crafts.
Nəyə görə Kon-Tiki? Ona görə ki, Peruda bir günəş tanrısının adıdır və əfsanəyə görə o Perudan qərb istiqamətində üzmüşdür. Yəni onlar onun o gəmisini, onun salını təkrar edən bir eyni şəkildə bir sal tikdilər və bu salın üzərində betlədiyi kimi 101 gün ərzində çox böyük məsafəni qət edərək, dünyanın ən böyük okeanını qət edərək şərqdən qərbə doğru, deməli Cənubi Amerikadan Polineziya adalarına gəlib çıxdılar.
If I just may, he continued to work in that way, making large sort of all-encompassing theories, trying to test them out. And he worked in many different parts of the world. He was the first to start excavating on the Easter Island, where you have the enormous stone heads.
Və öz elmi işində məhz bu yanaşmanı bundan sonra seçdi ki, çox geniş, müxtəlif məsələləri əhatə edən nəzəriyyələri irəli sürdü və özü də həmin nəzəriyyələri təsdiq etməyə çalışdı öz işi ilə, öz ekspedisiyaları ilə. Məsəl üçün, Pasxa adasında ilk arxeoloji qazıntıları məhz Turkherdon ekspedisiyası həyata keçmişdi 50-ci illərdə.
And he has also organized similar projects in many different parts of the world, in Peru, in the Canary Islands, in the Maldives, and also here then in Azerbaijan and in Russia, in Azov.
Ve aynı kaydada dünyanın bir çox yerlerinde çok geniş belə bir elmi layihələri təşkil edir. Peru'da, Kanar adalarında, Maldiv adalarında ve ömrünün sonuna yakın artık Azerbaycan'da da, Rusya'da da, Azov şehrinin yakınlığında.
And I think there are four points that really summarizes his work. One thing is a belief that ancient myths and stories are based on historical fact and should be treated as a way to illuminate the past. It's not just myth, there is some root of truth in it.
Hesab edirəm ki, onun işini xülasələşdirmək üçün, icmallaşdırmaq üçün dörd əsas prinsiplə biz istifadə edə bilərik. Birincisi, Tor Heyerdahl əmin idi ki, bu müxtəlif xalqların, millətlərin mifləri, əfsanələrinin əsasında hansısa bir tarix faktor durur. Yəni bunlar sadəcə əfsanə, sadəcə bir nağıl deyil. Tarix faktorlarla əsaslandırıla bilər.
The second point is that ideas are best tested out in real life, not just sitting building theories in an office, but actually going out and trying things.
İkinci prinsip ondan ibarətdir ki, elmi ideyaları sübut etməyin ən yaxşı yolu real həyatda onu həyata keçirməkdir. Yəni sahə tədqiqatları ilə. Sadəcə ofisdə və yaxud da kitabxanada oturub kitab oxumaqla bunu etmək mümkün deyil.
He also believed that today's academic world is too insular. People have become too much an expert on a very small field, and it means that they cannot have the overview. And he always tried in his projects to combine different fields, to pick up experts from different fields and putting them together.
Eyni zamanda Tor Heyerdahl hesab edirdi ki, indiki şəraitdə elm çox ixtisaslaşmış olub, bir-birinə təcrid olunmuş şəkildə alimlər, tədqiqatçılar öz işlərini aparırlar və beləliklə elmə ümumi mənzərə çatışmır. Və o həmişə çalışırdı həmin o ümumi mənzərəni təmin eləsin. Müxtəlif sahələrdən olan alimləri bir araya gətirərək, bir komandaya, bir qrupa daxil edərək, bir ekspedisiya gedərək, onlardan çalışırdı bir problem müxtəlif bucaqlardan baxsın.
And the fourth point is that he had a general belief that ancient peoples, prehistoric peoples, travelled and communicated much more and over much larger distances than most experts of today think.
Və dördüncü əsas fikir o idi ki, qədim insanlar bizim bildiyimizdən qat-qat çox ünsiyyətdə olublar, qat-qat çox ticarət ediblər, səyahət ediblər. Yəni indiki alimlər, indiki elm bunun tam yəni həmin o qədim vaxtlarda baş vermiş səyahətlərin, ticarətlərin tam miqyasını duya bilmir hələ ki. Amma Tor Heyerdahl əmin idi ki, bu çox çox böyük yüksək səviyyədə idi artıq o vaxtlarda da.
And I think you can see these points coming through in all his projects, from Kon-Tiki, his first really big project, to his last book, The Search for Odin, that is partly about Azerbaijan. It's always the same thing, trying to combine different fields and looking at the future, looking into the past through the eyes of the myth, through the eyes of archaeology, and believing that there was a lot more happening than we tend to think.
Və demək olar ki, Tor Heyerdahlın bütün elmi layihələrində biz bu xüsusiyyətləri görürük. Yəni, həm Kon-Tikidən birinci onun böyük layihəsindən başlayaraq, belə sonuncu o kitabına qədər, Odinin axtarışındakı onun bir hissəsi Azərbaycana əsr olunub dediyim kimi. Yəni, həmin prinsipləri biz görürük ki, ümumi mənzərə, miflərə, əfsanələrə, tarixi yönümdən baxış, arxeologiya nəticələrinin istifadəsi və ümumi fikir ondan ibarətdir ki, qədimdən yaşayan insanlar artıq bizim düşünümüzdən daha çox ticarət edirdilər və bir-biriyle ünsiyyətdə olmuşdular.
Maraqlıdır. Can Bakı, təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edirəz dinləyənlər. Ötən həftə Bakıda keçirilən Tor Heyerdahl konferansının izinə düşmüşük. Qonaqlarımız elə təşkilat, həmin konferansın təşkilatçıları, iştirakçılarıdır. Bax, çox maraqlıdır. Mən dinləyicilərə telefon nömrəmizi xatırlatmamışam. Bir də deyim, 436-77-41 telefon nömrəmizdə 050-744-10-17 mesaj nömrəmizdə əziz dinləyənlər. Mesajlar gəlir, amma ilk öncə sözü Bet xanıma vermək istəyirdim. Bet xanımın əlavəsi vardı. Buyurun, Bet xanım, sonra SMS-lər oxuyacağım.
She's going to read the text messages, but before she wants to give the floor to you, Betty, maybe you want to add something.
Oh, I just wanted to say, I think despite all of the projects that Heyerdahl was involved with, he's still always remembered as Kon-Tiki Man. And he was very, very fortunate because he was in his 20s when he wrote the book Kon-Tiki. And it was a bestseller with 67 languages, over millions of copies, and he won the Oscar in Hollywood. So very, very early on, he got a big platform because he was extremely successful.
Elbette Türkiye'ye dağılan birçok laheleri vardı ama dünya onu Kon-Tiki insanı, Kon-Tiki kahramanı kimi tanıyordu. Ona göre ki bu onun ilk büyük lahesiydi ve çok uğurluydu. Yani onun dediğim gibi onun kitabı 67 dilde tercüme olundu. Milyondan çok nüshede derc olundu muhtelif dillerde. Ve bu film esasında çekilmiş, kitap esasında çekilmiş senetli film hatta Oscar mükafatına layık görülmüştür.
But Kon-Tiki is not in Azerbaijani yet, and that's I think that's a very, very important thing to get Kon-Tiki into Azerbaijani.
Sebebim ki Kon-Tiki kitabını Azerbaycan diline tercüme etmek çok önemli olur.
67 languages and not Azeri?
67 dünyanın 67 diline tercüme olunmuş ama Azerbaycan diline yok.
Yoktu. Biz sizden gözleyelim tabii ki.
We're waiting.
İşlere devam. Aha, üçüncü cehd olsun deyirəm. Və Ferda bəy, sizə istəyirəm. Yəni, Tur Heyerdahl necə məşhurlaşdı? Niyə birdən-birə məşhurlaşdı Azərbaycanda sizcə? Necə xatırlayırsınız? Xatırlayırsınızmı o illəri?
Onun məşhurlaşması.
Bəli.
Ümumiyyətlə, bizim ailəmizdə çox mütaliə və xeyli kitablar olub hər zaman. Və mənim atamın xüsusilə coğrafiyaya aid böyük bir belə kitab toplusu var. Onların mərkəzi yerində elə Tur Heyerdahl'ın kitabları olub. Qeyd olunan kitabların bir çoxusu rus dilinə tərcümə olunub. Və mən onları hələ erkənkən, uşaq ikən, deməli, oxumaq imkanı əldə etmişəm. Odur ki, istərsə onun Fituhivo macəraları, istərsə də Paskidə olan tədqiqatları, istərsə də deməli, Kon-Tiki, Ra və Tigris macəraları. Bunların hamısını mən o zamandan oxumuşam. Sonraki dövrlərdə doğrusu bizə aid olan tədqiqatlar daha az mənə gəlib çatırdı. Görünür artıq onların da məşhurlaşması və s.
O qədər dünyada.
Bəli. O tədqiqatlar kimi mən onu artıq bir alim kimi fəaliyyət göstərəndə onlara maraq göstərməyə başladım və güman edirəm ki, hər zaman olduğu kimi insanlar öz milli varlıqlarını müəyyən etməklə yanaşı, daha geniş miqyasda öz məkanlarını müəyyən etmək üçün də düşüncə sahibi olmalıdırlar. Bax, bu müraciəti Azərbaycan xalqına öz, bəlkə də mən deməzdim ki, tam 100% elmi sübutlarla sübuta yetirilmiş bir nəzəriyyəsi ilə, lakin məhz bax bu hissə müraciət edib Azərbaycan xalqını da, Azərbaycan milli şuurunu da geniş məkanda öz yerini müəyyən etməyə çağırışı kimi səsləndi. Odur ki, Tur Heyerdahl beləliklə təkcə Norveqiya qəhrəmanı olmadı. Dünyanın bir çox xalqları, o cümlədən Azərbaycan xalqının qəhrəmanı, o cümlədən Azərbaycanda balaca bir milli azlıq olan Udin icmasının qəhrəmanı oldu.
Çox maraqlıdır. Fərda Əsədov, mən təşəkkür edirəm Fərda bəyə və isimləri oxumağa başlayıram. Nərgiz bizə yazır ki, maraqlıdır, Avropada Tur Heyerdahl'ın nəzəriyyəsini Skandinav xalqlarının Azərbaycanın getməsi haqda fikirləri dəstəkləyənlər çoxdur mu?
One of the listeners asks, do you think that in Europe there are many people who support Tur Heyerdahl's theory that the Scandinavian people may have originated from Azerbaijan?
I think that this is one of his most contentious, controversial theories. And the conference went through a lot of the different parts of his theory. And I think we can conclude that the archaeological and linguistic experts did not find that the evidence that we have is strong enough to be to support the idea. What we are left with are many, many indications of cultural contact. There are cultural commonalities between Azerbaijan and Norway, and also other countries in the area in between. And the story from Snorre, the 13th century historian, about Odin being the main god of the Norse, being a man who went with his tribe, so to say, from the east side of the Don River, close to today's Azov, to Scandinavia, probably sometime around, probably something like 50 or 60 years before our era, before Christ.
Bilirsiniz, bu Turhi Erdal'ın en mübahiseli nəzəriyyələrdən biridir, mən deyərdim. Biz konferansda da müxtəlif uzaqlardan bu nəzəriyyəyə baxdıq, onu araşdırdıq. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə konferansda biz elə bir nəticəyə gəldik ki, hal-hazırda əlimizdə olan arxeoloji və lingvistik tədqiqatlar tam olaraq yəni, bu nəzəriyyəni dəstəkləmək üçün bizə əsas vermir. Yəni, yetərincə sübutumuz yoxdur bu baxımdan. Nə var? Skandinaviya və Qafqaz, Skandinaviya və Azərbaycan arasında bir çox mədəni oxşarlıqlar və əlaqələr var. Yəni, bu danılmaz faktor. Eyni zamanda 13-cü əsr Skandinaviya tarixçisi Snorri Sturluson öz kitabında yazmışdır ki, Skandinaviyada tanrı kimi pərəstiş edilən Odin əslində insan olub, hansısa bir tayfanın başçısı olub və bu tayfa Don çayının şərq sahilindən təqribən Rusiyada yerləşən indiki Azov şəhərinin yerindən bu ərazini, bu regionu tərk edərək şimala köçmüşdür. Və bu da təqribən eramızdan əvvəl 50-60 il
When the book came out in 2000 and late 2001, it sold very well, and there was a lot of discussion about it.
In Norwegian.
In Norwegian. Mm-hmm. It as far as I know, it is has only been published in Norwegian. It was severely criticized by a number of Norwegian academics. But a lot of people liked it and found it very fascinating.
Turhi Erdal'ın bu haqda kitabı 2001-ci ildə dərc edildi və çox böyük ictimai müzakirə, diskusiya səbəb oldu.
Təbii, təbii.
Çox populyar kitabıydı. Bir tərəfdən onu bir çox alimlər tənqid elədilər. Amma insanlar, bir çox insanlar bu kitabı çox maraqla oxudular və hesab edilər ki, çox maraqlı bir nəzəriyyədir.
Unfortunately, after his death, it has not been followed up. And it's difficult, of course, to look that far back into history. Snorri is the only written source pointing directly to someone, some people moving.
Təəssüf olsun ki, Turhi Erdal ölümündən sonra bu nəzəriyyəni davam etdirən olmalı. Digər tərəfdən obyektiv çətinliklər də var. Yəni, 2000 il əvvəlki tarixə nəzər yetirmək çox çətindir və yazılı mənbələr çox azdır. Yəni, konkret yazılı mənbə yalnız dediyim kimi Snorri Sturluson'un o 13-cü əsr kitabıdır.
But we do know of movements in other times. The Goths who resulted in the Ostrogoths and the Visigoths moved in the opposite direction a little bit later, probably leaving southern Sweden somewhere around the first century and coming to the Black Sea region 100 or 200 years later. So we know that this is an area where there has been movement. And Ferdinand Muellim had a very interesting talk about Arab sources showing Scandinavians coming down the Volga, down the Don, at a later period in the 8th, 9th and 10th century. So we know there has been movement, but we don't have any other written sources from this particular time except from Snorri.
Və biz bilirik ki, qədim insanların uzun məsafələrə hərəkəti baş vermişdir. Yəni eramızın 1-ci əsrində İsveçin cənubunda yaşayan qotlar cənuba doğru hərəkət etməyə başladılar və sonda Qara dənizin şimal sahillərinə sahillerinde meskunlaştılar. Sonra onlar aydınlık İzigotlara ve Vizigotlara bölündüler. Yani bu eks istikamette olan hareketti ama yine de hareketti bu iki region arasında. Konferansta Ferda Məlim çok maraqlı təqdimat etdi ve bir çox Ərəb mənbələrinə istinad edərək 8-ci, 9-cu və 10-cu əsrlər zamanı Skandinavların, Vikinglərin bu regiona, yəni Volga çayının, Don çayından Xəzər dənizinə, Qara dənizinə gəlməsi haqqında çox ətraflı məlumatlar təqdim etmişdir. Yəni bu hərəkətlər baş vermişdir müxtəlif dövrlərdə. Sadəcə məhz Tur Heyerdalın müəyyən etdiyi dövr üçün bizim yazılı mənbələrimiz, yəni Snorri Sturluson'dan başqa digər yazılı mənbələrimiz yoxdur.
Hərdə bəy, yəni doğrudan mı belə bir şey olub? Yəni hərəkət baş verib.
Bəli, söhbət əlbəttə ki, Skandinavların bu ərazidən Skandinaviya yarımadasına köçməkdən yox. Yəni yenilik gətirən bəlkə də bu konfransda bir neçə faktların üzə çıxması oldu. Mən deməzdim ki, onlar indiyənə qədər elmdə məlum olmayıb. Sadəcə böyük bir nəzəriyyələrdə onlar özlərinə layiq bir yer tutmayıblar indiyənə qədər. Söhbət nədən gedir? Belə ənənəvi qəbul olunmuş Rusiya tarixşünaslığında Skandinaviyaların bura gəlib məskunlaşması, dövlət qurması və onların nüfuzlarının artırılması harda isə 9-cu əsrin ikinci yarısında təsadüf edir və daha dəqiq desək, sənədləşmiş şəkildə bu Rusiya letopislərində Rurikin salnamələrində Rurikin və onun sirdaşlarının Novqoroda gəlməsi ilə təsadüf edir. Lakin bir çox Ərəb mənbələrində bu Skandinavların nəinki Rusiyanın şimalı qərbində, o cümlədən bizim regionda da artıq müəyyən nüfuz qazanmasına aid belə bəzi faktlar, sübutlar var. Və onları sistemləşdirib belə bir nəticə gəlmək mümkün olurdu ki, harda isə 8-ci əsrin sonlarında deməli Skandinavların burada Xəzərlərlə bəlkə də birgə, Xəzər Kaqanlığın rəhbərliyi ilə birgə deməli siyasi və ticari maraqları olub və onların əsasında çox güman ki, hətta Xəzər dənizi üzrə gəmiçilik də təşkil olub və ticarət aparılıb. Buna Ərəb mənbələrində kifayət qədər belə bəlkə də əsası olan sübutlar var. Əlbəttə, bu heç də o demək deyil ki, Skandinaviyalar mənşəyi burdandır. Lakin öz izahını hələ gözləyən azı bir iki məsələ var. Birincisi, biz bilirik ki, Skandinavların qərbə doğru inkişafı 8-ci əsrin sonralarına təsadüf eləyir və ilk onların qeydə alınmış deməli, yürüşü 793-cü ildə baş verir. Halbuki eyni vaxtda, bəlkə də oradan bir qədər də erkən bir vaxtda onların bu ərazidə də olmağı müəyyən qədər əsaslandırıla bilər. Odur ki, bu hələ öz izahını tələb edən belə bir vikingların və skandinavların tarixinə aid bir məsələdir.
Fərdə Əsədov, növbəti SMS-ə keçməzdən əvvəl verilişimizi xatırlatmaq istəyirəm ki, verilişimizin bitməsinə dəqiqələr qalıb. Ona görə qısa cavablar istəyirəm.
Just a few minutes till the end of the program, so very short answers, please.
Paşa bizə yazır ki, Azərbaycanlılarla Norveçlərin oxşarlıqları varmı sizdən soruşur. Nədədir?
Other similarities between Azerbaijanis and Norwegians, and if they are, where do you see them?
There are, one of the speakers was a musician who comes from a very particular part of Norway that was isolated for many years. So you have very old traditions surviving there. He has been cooperating with the Azerbaijan musicians over many years, and he believes that there are many common themes that he finds nowhere else between Azerbaijani music and the music for this particular valley in the south of Norway.
Konferansda çıxış edənlərdən biri musiqi şünasıydı və özü Norveçin çox təcrid olunmuş bir məkanından, orada dağlarda bir dərə var, məhz o yerdən orada doğulub, oradan gəlir və burada elə bir ki, konservləşdirilmiş şəkildə çox maraqlı, çox qədim xüsusiyyətlər qorunub indiyə kimi mövcuddur və eyni zamanda musiqişünas Azərbaycan həmkarları ilə uzun illər əməkdaşlıq edir və hesab edir ki, həmin o Norveçin həmin o bölgəsində olan musiqi ilə və Azərbaycan musiqisi arasında çox böyük oxşarlıqlar var. Həmin oxşarlıqları o digər qonşu xalqlarla, qonşu millətlərlə görmür, məhz Azərbaycanla görür. Bu çox maraqlı bir faktor.
Maraqlıdır, bəli. Bəli. Sizin əlavəniz var?
Yes, yes. On the last day we went up to Lahuj and we also came back down and had a luncheon at Ismaili and they had gathered a lot of the Azerbaijani people from Gokh, from Ismail, with light blue eyes and green, blue and green eyes with light hair. So there's a, that's a combination between Azerbaijanis with light skin with Scandinavians.
Biz konferansın sonuncu günündə Lahaca getdik və yol üstü biz İsmailı'da nahar edərkən orada eyni zamanda İsmailı və Qax rayonlarından əhalinin üzvləri ilə orada görüşdü və gördük ki, Azərbaycanın məhz bu bölgədə göz rəngi çox açıq olan, hətta sarışın mən deyərdim, saçı sarışın olan bir çox insanlar var. Mən burada da mən oxşarlıq görürəm Azərbaycan və Skandinaviya Norveç arasında.
Bəli, bəli. Fərda bəy, siz necə oxşarlıqlar görmədiniz?
Mən onu deyə bilərdim ki, oxşarlıqlardan da biri yəqin ki, hamımızın Türkiyəyə dalı böyük bir rəğbətidir.
Sevgimizdir. Bəli, bəli.
Bu o qədər bariz şəkildə belə özünü göstərirdi ki, güman etmirəm ki, başqa bir iki xalq tapılar ki, bu qədər onun temasında doğmalıq hiss etsin.
Bərbər Səlov. Abbas bizə yazır ki, Norveçlilərin əcdadı doğrudan mı bizi sizdən soruşur? O zaman biz niyə Avropa təfəkküründən uzaqıq? Bax, belə bir maraqlı sual verir Abbas.
The next text is that, well, if Norwegians really originate from here, why we, Azerbaijanis, are so far from the European thinking, European mind.
Yes, this story takes place a long, long time ago. It's more than 2,000 years. And while Norway has had, luckily for us, quite a boring history for the last 1,000 years at least, here in Azerbaijan, there have been so many things taking place that it is very difficult actually to learn it. There have been so many peoples coming through, so many invasions, that it would be obvious that the development has been extremely different.
This is bu əlaqə varsa 2000 il bundan əvvəl baş vermişdir. Və Norveçdə ən azından son 1000 il ərzində bizim tariximiz çox sakit, hətta darıxdırıcı xarakter alırdı. Bizim üçün o böyük xoşbəxtlikdir əslində. Amma Azərbaycanda bu regionda vəziyyət tamamilə fərqlidir. Biz görürük ki, müharibələr olub, hücumlar olub, istilalar olub və bunların əlbəttə ki, izi qalıb bu regionda. Və mən əsas səbəbi bunda görürəm.
Və Sevinç bizə yazır ki, Beyt xanıma təşəkkürlər, bu güləri üz gözəl xanım Azərbaycanın tanınılması üçün çox işlər görüb. Lütfən tərcümə eləyin, mən sözümə davam edəcəm.
So thank you, one of the listeners, thanks you, Betty, because you, very smiling, very nicely, did a lot of things for cultural promotion of Azerbaijan.
Wait,
there is a question. Sual da verməyəcəyəm.
Sual verməyəcəyəm, çünki verilişimizin artıq sonudur. Çox təəssüf, mənim suallarım qalıb, nə qədər suallarım var da. Və bir başqa vaxt görüşərik yəqin ki, Beyt xanımdan da. Mən təşəkkür edirəm sizin hamınıza, eyni zamanda Beyt xanıma təbii ki.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun, təşəkkürlər. Sağ olun. Bax, belə Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Hələ 2 dəqiqə vaxtımız var. Xəbərə keçək. Xəbərə keçməyin mənası yoxdur, mənə söylədilər, çünki vaxtımızda çox az qalıb. Mən sizin nəzərinizə bircə onu çatdırmaq istəyirəm ki, noyabrın ikisi bizim tanınmış bəstəkarımız Emin Sabitoğlu'nun doğum günü idi. Gəlin, hamımız bir yerdə Emin Sabitoğlu'na qulaq asaq və Bakı sabahın xeyir deyək.
Hazer'den, güneş kalkır Hazer'den, sevgilim geçen yerden, bütün şehir geriye. Kaydıp hoş güzerden, güneş kalkır Hazer'den, sevgilim geçen yerden, bütün şehir geriye. Bakı sabahın feyi, Bakı sabahın feyi, Bakı sabahın feyi, Bakı sabahın feyi.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz, Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.